Продължаваме с темата драматично, почти инфарктно заседание от вчера до днес. Заседание, на което се решават жизненно важни въпроси за всеки от нас. Темата продължавам в разговор с Валентин Николов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Ами, разбрахме, че вече е гласувано отдолу и бюджета на здравната каса за следващата година.
Точно така.
В ДОЛ са няколко от кризисните текстове, които предизвикаха стачки, протести, демонстрации. Сега започнаха да текат по сайтовете и до медиите декларации на синдикални организации, които категорично се противопоставят на приетите текстове от вас. Това са текстовете за пенсионната, удължаването на стажа за пенсии и текста за... Основно за текстовете, свързани с по-дългия стаж за пенсиониране.
Точно така.
Какъв е вашия отговор?
Вижте, принципно погледнато, реформите са болезнени и със сигурност не са популярни.
Ма те ви обвиняват, че това не са реформи, това са мерки отделни и не сме стигнали още до реформата.
Това са мерки, които ще бъдат извършени с цел извършване на реформата.
Да.
Реално погледнато, ако проследим всички реформи в Европейския съюз, понеже ние доскоро бяхме обвинявани защо не правите като Естония, и най-много отясно беше това обвинение,
да, така е.
В един момент, ако погледнем в Естония какво се случи, те започнаха пенсионната реформа 2008 година, увеличаване на възрастта и съответно още няколко мерки, като те дори стигнаха оттам да замразят и втория стълб, в смисъл на осигуровките към втория стълб, с цел да може да се запълни дефицита в първия. Така че те бяха доста радикални в Естония и виждаме какво е развитието.
Да.
Разбира се, Естония има за съседи така друг тип страни, като Швеция, Финландия и така нататък, които постоянно ги посещават събота и неделя. Това е огромна парична маса остаята, но както и да е. Но въпросът е, че те 44% от износа на Естония е електроника. Поради тази причина мога да кажа, че ние 20 години пропуснахме това нещо и нашия ръст, който имахме до 2008 година, беше на база строителство и продажба на имоти. Така че виждате каква неустойчива икономическа рамка сме имали преди това.
Да.
Сега почва преструктурирането на цялата икономика и когато ние ускорихме реформата, защото ние ускорихме, тя е приета в Тристранния съвет, и ускорихме, всички почнаха да викат, опа, нали, отляво и отясно. Те, разбира се, логично, съвсем нормално е да се опитат недоволството на хората от това, че им отрязваме от техни права, да се опитат да ги оглавят и да играят като добрия семарянин от другите партии, но нека да погледнем нещата последния начин. В Естония направиха реформите болезнени, но след това правителство беше избрано с 53%. Нека погледнем в Ирландия какво направиха. Те забавиха реформите, които им се стовариха на гърба с голямата криза 2008 година и правителството падна. Искам да кажа, че макар и гневни, хората оценяват отговорността, което носи правителството, и при условие, че то ще има положителни резултати 2012 и 2013 година и ще можем да повишим, т.е. да подобрим качеството на пенсиите, то в този случай аз мисля, че хората ще оценят това нещо при всички положения. Така че аз лично заставам категорично за тези реформи и мисля, че гласувайки днеска и вчера съответно и здравната каса, мисля, че това е една крачка напред, именно в извършването на тези реформи и покриването на дефицитите в тези системи.
Стачката на железничарите продължава, понеже заговорихме и на темата протести и стачки. Стачката на железничарите продължава 2 седмици. Не, че някой оспорва необходимостта от реформи там. Но не може да не сте прочели и вие съмненията, че някакви 50 милиона на БДЖ са в една банка, 60 милиона в друга банка. Съмнение, че изпълнителният директор е взимал милиони левове от същото това БДЖ като консултант и така нататък. Ето това са проблемите, господин Николов, и вие го знаете по-добре от мен, което компрометира вашето желание да се правят спешни и бързи реформи, защото ваши кадри сякаш провокират да има да има протестни действия и стачни действия. Езика, поведението на вашите кадри някак е в дисонанс с желанието на хората наистина да има реформи, но те да бъдат обяснявани деликатно, в същото време ясно, да се влиза в положението на хората, да се търсят варианти, да се търси съгласие. Впрочем, останахте сами в гласуването. Това не носи ли допълнителни усложнения? Когато има национално съгласие по даден въпрос, колкото и той да е тежък, се понася по-лесно и по-разумно от населението. Но когато оставаш сам и силово налагаш своите методи, не рискувате ли?
Не рискуваме, защото това е правилният път и при всички случаи, дори да не сме ние, тези реформи трябва да станат.
Да, разбира се.
Толкова по-болезнени. Въпросът е следния. Дали са, понеже говорите във връзка с темата, нали, самостоятелност. Ние самостоятелно поехме отговорността за управлението на държавата още в началото. Така че ние сме казали какъв е пътя, т.е. какви стъпки ще предприемаме и всъщност сме пожелали да работим всеки, който иска да сподели тези стъпки с нас. Сега, ако те не искат, няма нищо лошо. Има всякакви субективни и обективни фактори, поради които други партии не искат да споделят с нас, защото те искат да споделят и властта, смисъл такъв, че трябва да им създадат министерски постове. От една страна, от друга страна, те смятат, че се обезличават. Така че те имат защо да бъдат несъгласни видимо с нас. Аз съм сигурен, че повечето десни партии са категорично съгласни с това, което предприемаме. Това, разбира се, ще бъде положителен анонс не само към следващите, които ще управляват, аз съм сигурен, че ще смени на следващия мандат, но това, говорим до 2020 и по-нататък, всеки един ще бъде благодарен на ГЕРБ, че е направил и е понесъл негативите от именно тези кардинални реформи. А относно БДЖ, понеже говорите, това са две различни неща. Трябва да ги разделим.
Да, аз само споменах, реформите... защото ставаше дума за кадровия потенциал, с който решавате реформите в държавата.
Реформите в БДЖ категорично трябва да станат. А това, че ако някой може да е злоупотребил, има контролни органи, които аз настоявам, те съответно да свършат работа, ако има нещо незаконно. Така че нека да отделим двете неща. Реформата в БДЖ трябва да стане или смисъл няма да има БДЖ. Това е алтернативата. Това е факт. Кредиторите тропат на вратата, те са казали своите условия и разбирам синдикатите, те се борят за правата на своите членове, но реално погледното трябва да се носи отговорността и на това да се подкрепят непопулярни мерки. Ако искат тези техни членове да са работещи членове, а не безработни на едно фалирало дружество. Така не значи,
подозренията... Вие знаете, господин Николов, впрочем разговарям с Валентин Николов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Знаете подозренията, че трябва да се фалира БДЖ пътнически транспорт. И да се учреди наново, но вече с други кадри, и да се продаде товарни транспорти. Нали така? Това е подозрението. И зато и събота срещу неделя бяха постигнали синдикатите и ръководството на БДЖ, бяха постигнали едно компромисно на договаряне, бяха го почти подписали и всички бяхме убедени, че от понеделник влаковете тръгват. В неделя ръководството на БДЖ пристигна с 48 нови предложения. И тогава такива непредубедени хора като мен започнаха да си мислят, дали пък това ръководство нарочно не провокира стачката. И зато и на вас ви задавам въпроса, кой в крайна сметка има полза от тази стачка?
Само да обясня. Товарни превози те отиват така или иначе като приватизация през Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол. А относно преговорите, пътя, доколкото знаме, е очертан, той е разписан и от министъра на транспорта, той е предложен на синдикатите. Не знам да има нови членове, не знам, понеже не следя преговорите, знаете, че тук гласуваме
бюджетите
и съм средоточен, тук не съм, не гледам подробно преговорите, но доколкото знам, има проблем с колективния трудов договор, който логично менеджерски екип да не може да се съгласи с настояването на синдикати за повече, блага за работещите, при условие, че не се знае на дружеството на какъв етап ще тръгне. Така че мисля, че там е раздора на преговорите, затова не мога постигнат съгласие, но аз мисля, че ще постигнат. А относно това дали ще се създаде ново дружество, да, категорично то трябва да се създаде, защото България не може да остане без железопътен транспорт. Ще се създаде при условие, че това не може да се спаси. А то просто с всеки един изминал ден отива на там. Де-факто, кой има интерес? Ако едно дружество фалира и изпадне в несъстоятелност, първи имат кредиторите, знаете, облигационерите, кои имат права върху това дружество. Така че не държавата има интерес, напротив, държавата има интерес да го спаси.
Да продължим още малко с сложната ситуация, в която се приема бюджет 2012. Не само вътре в България, сложно и в Европа, и в света, но преди да ви задам няколко въпроса, свързани с това какво се случва в Европа, ми се иска да довършим темата за необходимостта, поне аз така си представям, когато се решават големи, жизнено важни, кризисни, критични проблеми, се търси национално съгласие. Нали сте съгласен с мен? Вие самия излязахте пред протестиращите на входа на Народното събрание, за да потърсите диалог с тях. Така ли беше?
Категорично.
Да, вие сте от консенсусните политици, затова си позволявам с вас да говоря по този начин и на тази тема. Италия и Гърция показват също принципа на постигането на консенсус. Две правителства си отидаха, защото бяха много твърдо решени да отстояват точно своята позиция. След това дойдоха и в Гърция, и в Италия други правителства, разбира се, на всичкото отгоре технократски, но те тръгнаха с идеята за постигане на консенсусни решения. И общо взето виждате, страстите в Италия и в Гърция потихнаха. Не е това, което беше всяка вечер по улиците и площадите. Не мислите ли, че и в България трябва вече, на втората година и половина след вашето управление, да потърсите своя партньор, да потърсите своите партньори, ако не, поне да потърсите обществената подкрепа, за да имаме национален консенсус, още повече като виждаме какви тежки проблеми за решаване имаме?
Абсолютно сте права, но искам лека поправка да сложа в вашето разсъждение. Във връзка с Гърция и Италия, тези правителства бяха наложени от Европа. Те не бяха консенсусни.
Те не бяха консенсусни, но започнаха така да действат.
Каква съпротива имаше и от Самарас, каква съпротива имаше и във връзка с одобрението на мерките, които Берлускони беше сложил, които бяха наложени от Европа. Така че има доста голяма разлика. Докато България има уникалния шанс да се справим с това, без да не го налагат от Европа и
Разбира се. И ГЕРБ е дошла. Още повече е необходимо вътре да постигнем съгласието. При нас проблемите ни да не излизат на европейско ниво.
Аз мисля, че консервативните партии в България и всички дясно мислещи, които нали, не смятат, че ще се обезличат с подкрепата на ГЕРБ, не подкрепят.
Кои са те? Парламентарна подкрепа нямат. В интерес на истината.
Ние имаме в момента, виждате, че напоследък РЗС подкрепя по някои неща от реформите, дори и пенсионната реформа на ГЕРБ. Така че независимите също бяха, се отделиха и те казаха, че се отделят, повечето от тях казаха, че се отделят именно заради това, защото са заявили подкрепа от ГЕРБ, а след това са отръпнали и се съюзиха с БСП и ДПС. Така че мисля, че е ясна визията. На това отгоре искам да кажа, че от Европа, от Европейската народна партия имаме безпрецедентна подкрепа. Всички най-висши комисари, включително с Барозо, бяха тук с председателя на Европейския парламент Бузек. Така че безпрецедентна подкрепа на ГЕРБ в Европа. А десните партии са в Европа, но в крайна сметка виждате, че те се дърпат от нас. И необяснимо защо. Доскоро те критикуваха връзка с ново отлаганата пенсионна реформа за 2021 година и в един момент, когато изтеглихме, ние не сме съгласни как я правите. Добре, предложете как да я правим, но в крайна сметка би трябвало да подкрепите мерките, ако сте за тях.
Разговарям.
Така че аз не казвам, че има много малко лицемерие, но вътрешно всеки на подкрепа във връзка с реформите, които сме се нагърбили да правим, то би казал и в нашу щърп, чисто публично погледнато от към орязване правата на хората, но това е съдбата. Няма как.
Разговарям с Валентин Николов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, и понеже споменахме отношението на европейските партии към вас, в момента Европейската народна партия има конгрес, нали така, не се лъжа. Следва и среща на високо равнище на Европейския съюз. Какво можем да очакваме? Какво може да се постигне? Какво е реалистично да се състои на тази среща? Защото много прогнози, много разговори, много приказки, но в крайна сметка на средностатистическия гражданин вече не му е ясно ще се разпадне ли еврозоната, ще изчезне ли еврото или обратното ще започнат консолидационните процеси. Вашето мнение?
Ами пробив очаквам аз. Пробив, и то пробив, защото Европа няма друг шанс, освен консолидация. Имам предвид консолидация в фискалния смисъл и в икономически смисъл. Тоест ние нямаме друг шанс, освен да наказваме държавите, които не спазват правилата, и да поощряваме държавите, които спазват правилата. И второ, трябва министър на финансите на Европа. Без това няма как да се случи единна валута. Така че аз мисля, че пробив в тези неща, плюс укрепване на фонда, който беше създаден за държавите, които са изпаднали в дълг, по-голям дълг, отколкото се изложи мастерските критерии. Така че очаквам пробив именно в тези неща, но категорично не очаквам споделяне на дълговата криза, но от някои държави, като държави от Германия, Холандия, България дори, ако щете, чрез печатане повече. Очаквам, че еврозоната ще запази и с някои болезнени мерки. Това очаквам аз. Това е Бога, нашата банкова система е сигурна. Одобрен е бюджета както от ЕКОФИН, така и от Световната банка, Международния валутен фонд, имам предвид за следващата година, така че вървим по правилен път. И аз искам да съм оптимист за това, което се случва.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Успешен ден!
Благодаря на вас.
Валентин Николов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.